Tak dnešní kázání bude na Matoušovo evangelium, 5. kapitolu, 4. verš, je to druhé blahoslavenství. Asi před měsícem jsem tady měl kázání na první blahoslavenství, zatím to možná je to na jesenickém internetu. Jestli to tam není, tak to tam brzo bude a pak tam bude snad i tohleto, protože tady je nějaké nahrávadlo. Takže budu pokračovat ve výkladu kázání nahoře. To první blahoslavenství zní blahoslavení chudí duchem, nebo jejich je království nebeské. To druhé, to dnešní zní blahoslavení plačící, nebo oni budou potěšení. Ve středověku byla taková dlouhá doba, kdy můžeme říci, že převažovalo pošmourné náboženství. Nemoc lidé považovali za dobrodí a dokonce si způsobovali často mnohá trápení v domnění, že je to přiblíží k Bohu. Pokud jste to nestudovali v dějinách, tak jste opravdu se přišli, některé ty příklady jsou takový dosti až jako odpudilý. Já jsem studoval hodně ruské dějiny jednu dobu a tam jsem se dočetl, že ještě počátkem 19. století tam byl jeden slavný mnich, který si dal takový řetěz kolem těla a tak pevně prostě ho nechal stáhnout, že se mu to úplně zarůstalo mu to do těla. Prostě tak se trápil, muselo to být hrozně bolestivý. Ve středověku žil nějaký mnich jménem Heinrich Suso, který se rozhodl, že nebude vůbec spát a tak si kolem krku nechal udělat takhle jakoby železný límec hroty, aby se nemohl pořádně lehnout, jo, a prostě člověk se až diví, jak si lidé mohli myslet, že to má něco společného s Kristem. No, bylo takové, prostě byli lidé, kteří si libovali v takové pošmournosti, takže toho pláče měli možná dost, ale nejsem si úplně jistý, že podle toho byl ten pláč, o kterém Ježíš říká, že je blahoslaven. Že Ježíš myslel na toto. No dneska hrozí opačný extrém. Jelikož tento svět je nastaven na okamžité uspokojení, tak my tomu nevědomky přizpůsobujeme i křesťanství. Prostě zatímco ve středověku se život na tomto světě považoval pouze za sezávat údolí a nic jiného. A veškeré uspokojení, nebo všechno to, co nám křesťanství dává, bylo odloženo až jaksi na posmrtný život. Tak dneska je to naopak. Dneska lidé ani přikázání, když si dějí evangelizační kázání, tak málo kdo se snaží lidem vysvětlit, co Ježíše Krista přijímáme jako svého spasitele především proto, abychom mohli žít věčný život s Bohem. A mnohdy prostě se káže takové evangelium, kde se zdůrazní jenom to, co nám Kristus dává teď. A skutečně Kristus nám to hodně dává teď. Není to tak, že veškeré uspokojení by přišlo až jednou. Ale přesto jsem přesvědčený o tom, že to hlavně přijde až jednou. My jsme zažili přes 14 je takovou docela legrační věc. Místní vědí, že Katka Ryžáková uspořádala takový pobyt pro několik dětí s jídlou na koni a náš ten tam byl prostě jakoby nejstarší, takový trošku praktikant na tom táboře a jeden den jsme vzali, děti byly celkem 10, tak jsme vzali na výlet. Katka chtěla, abychom nějak zabavili ten den a sledem jsme naučili hru na pana Prát, některý z vás to možná znáte, je taková hra, velmi zábavná, ze kterou jsme vždycky měli úspěch a i tentokrát. A zajímavé bylo, že tam bylo několik dětí, kteří jsou zkušení cipky naprosto nepoznamenaný, takže jako v životě nebyly žádný spodlodní kostel a tak dál. A pro něj ta terminologie byla úplně jako mimo. Takže oni to pana faráře změnili na pana farmáře, ale zajímavé bylo, že prostě oni to chtěli dát jako pořád znova, jo, prostě a tam je, kdo to znáte, tak víte, že jsou tam tři funkce, prostě farář, vykář a postelník, A oni z toho kostelu to udělali záhrobníka, to si nevěděl to toto slovo. Ale já jsem si uvědomil, jak vlastně ty lidi, kteří církev vůbec neznají, jako to mají spojení nějak s tím záhroby, jo? Prostě to by normálně člověk asi na to ani nenapadlo. Ale jako svědčtí lidé, kteří nevědí, k jakým změnám došlo ke křesťanství, tak si pořád myslí, že to křesťanství je to ve středověku soustředění pouze na to zároveň. Prostě to je tak nějak v lidech pořád. Proto je to často pro ně překvapuje, když potom přijdu do sboru a zjistí, že to tam vůbec jako zároveň nevypadá. Prostě to je, jako je to takový paradox, který se dá evangelizačně využít. No, zatímco u nás stále ještě nevěřící přetrvává ta představa církve nebo křesťanů jako lidí, kteří se zabývají pouze prostě něčím pošpouřným a něčím záhrobním, v Americe už to je úplně naopak. Tam v určitých kruzích nesmíte vlastně po smrtě bavit vůbec a musíte pořád vítězit a musíte pořád prosperovat a prostě pořád se vám musí dobře dařit. A to je samozřejmě opačný extrém. Ve skutečnosti ty lidé, kteří žijí tuto formu křesťanství, si neuvědomí, jak moc byli vlastně určeni tímto světem. Prostě s tou touhou po úspěchu a s tou touhou prostě po okamžitém prosazení se a okamžitém uspokojení našich potřeb. Já mám moc rád jeden příběh, v Americe dlouho působil jeden slavný prorok, jmenoval se Paul Kane, a to byl člověk s takovým pozorovaným prorockým darem, který měl hlavně slova poznání a prostě dokázal lidem říct, jako šel se dopustit třeba se toho říku. Já jsem moc rád měl za jeho některé kazety, docela rád, jako bych to viděl v akci, protože si mluvil takovou počtu, takovou věc, která mě zaujala hodně. On prostě, když takhle slouží už 14 letech, jo, prostě představte si velký sbor plný lidí a ukáže nám dále říká, vy pane v tom červeném stavu, jestli okamžitě nepřijete dlouho do bezpečných pokání, tak budu říkat tady veřejně, co jste dělal včera v hotelu pokoji číslo 317. A prostě lidi činně pokání, že to je opravdu hodně. No a to začíná v Texasu a jako už toho měli potom, když už tam nebylo hodně, tak bych chtěl to hodně, když jsou kolega, jak by tě pošlem do Kalifornie, tam je hodně říku, to se nějaký kolega. Tak ho poslali do Kalifornie a přijel do Kalifornie skutečně zjistil, že je tam hodně říku, jo. A pak se jednou stalo, že sloužil takhle a takhle měl ta slova poznání všelijaká a lidi činili pokání a pak zjistil, že není tam nikdo, kdo by to zhromáždění ukončil, protože prostě pastor někam zmizel, tak ho ukončil sám a šel spát na ten hotelový pokoj a ráno si pustil rádio křesťanský a místní pastor měl každý ráno 20 minut v tom rádiu. Teďka on to pustil náhodou, že když ten pastor mluvil a pastor pověstil to předchozí zhromáždění, co to dělám, nemůžete to někdo spravit, prostě ne, že? A říká, asi se ptáte, pastore, kde jsi byl ty? Já vám řeknu, kde jsem byl, já jsem byl zarazený pod klavírem a vyznával jsem všechny své říky za posledních 15 let. No tedy tento boží muž Paul Kain prostě jednou byl pozvaný do takového sboru, kde se pořád vítězí a on ho zrovna bolelo břicho, jo, prostě. A on řekl, já nevím, jestli prostě dneska to kázání vládu mě nějak bolí břicho. A ten pastor toho sboru vítězného zhlednul a říkal, tady víte, my jsme tady samý pozitivní lidé v tomto sboru, jo. A anglicky positive people, jo. A on řekl, no já jsem velmi pozitivní, že mě bolí to břicho, jo, prostě I'm very positive, že mám bolet všichni břiše, jo, no tak ho tam nenechali kázat, protože by mohl narušit jaksi to vítězení. Taková církev, která pořád jenom vítězí, ta těžko poslouží trápení, ta těžko poslouží těm plačícím, kteří říkají, jsou blahoslavení. Larry Graf uvádí jeden takový odstrašující příklad,
byli rodiče, kteří měli dvě děti, a byli to velice zbožní rodiče, kteří se modlili za ty své děti celý život a ty děti prostě odešly do světa. A ty rodiče se lámali hlavou tím, kde udělali chybu. A tak šli na nějaký seminář o výchově dětí, který byl v jednom sousedním sboru. A tam prostě vystoupil nějaký muž a řekl, my máme tři děti s manželkou, my jsme se tady modlili a všechny naše tři děti slouží Pánu. Všechny prostě volí Pána. A když se budete modlit za své děti, tak jako určitě to dopadne taky takhle dobře. Prostě no a tady ten muž to svou život odkázal je zpráskaný přihodem, protože oni se modlili celý život a prostě ty děti nešly za Pánem. No, protože ty rodiče, kdyby se modlili celé víc, tak stejně ty děti se musí rozhodnout sami. Já ti nechci říct, že ta modlitba nemá smysl, má. Já se taky modlím za všechny své děti a za vnoučata. A věřím moc modlitby, ale stejně nakonec je to na tom člověku. Stejně nakonec, jako on sám se musí rozhodnout, jestli bude žít s Bohem nebo bez Boha. Ježíš říká tedy, že plačící lidé jsou blahoslavení. A rovnou to musíme vysvětlit, jací plačící. Protože posledně, když jsem kázal o tom, na to slovo blahoslavení chudí duchem, tak jsem říkal, že v Lukášově evangelium tam chybí to slovo duchem. Tam je to kratší verze blahoslavení chudí. A vyslovil jsem takovou domněnku, proč tam Matouš dodává to duchem. Že to chce jaksi objasnit, protože ne každá chudoba je blahoslavená. Říká se, že když prodajete majetek v kartách, tak jako to není, a jste chudý, tak to není blahoslavený. To není jako, to není, že by byl člověk jako chudý z ducha. Ale to byl chudý prostě proto, že to byl prostě lempl nebo lajdák, nebo prostě člověk nezodpovědný. A podobně to s tím pláčem. Lidé mohou plakat z nejrůznějších důvodů. A některé důvody našeho pláče mohou být dost ošklivé. Prostě jsou lidé, kteří chtějí někomu ublížit a když se jim to nepodaří, tak oni pláčou, protože se jim nepodařilo někomu ublížit. Já jsem zažil k nám, když si chodil do sboru ještě v počátku 80. let jeden feťák, který prostě plakal, když neměl na drogy, tak on skutečně plakal, jo, prostě. Byl to memalce i hoř, aby jsme kvůli němu museli dělat jako pokladu, protože sice tam byly 90 do košičku a když jsme se modlili, tak on prostě to košičku vytahoval, jo, prostě, takže tak jsme museli změnit prostě ten režim a dát tam jako zabudovanou pokladničku do zdi, protože, a on se k tomu přiznal, potom jsme ho přistihli a konfrontovali tam, no tak, když mě to nedáte sami, tak já se odsloužím sám, jo. A jako ten plakal, když prostě neměl na drogu, jo. Jako to není blahoslavený pláč. Nebo sadíte na tjumena prostě na dostihách, jo, prostě prohrajete 20 tisíc a pláčete, tak to taky není pláč, který by byl blahoslavený. I tyhle ty lidé mohou být samozřejmě potěšení, ale jenom za předpokladu pokání a životního obratu. Tak koho má tady Ježíš na mysli, když říká blahoslavení plačící? No, já mám za to, že mnozí z vás někdy poznali takový pláč, nebo plakali tím blahoslaveným pláčem. Já si myslím, že otec marnotratného syna z toho podobenství taky plakal. Možná, že plakal tajně, že to neplakal lidem na očích, ale že když ten jeho syn odešel z domova, tak ten otec plakal. Svatý Augustin měl matku Moniku. Ta byla velice zbožná žena a ten Augustin, než začal žít svatě, tak prostě vyváděl něco, jako prostě to byl velký chlípník. Prostě nejrůznější hříchy páchal vědomě a ta matka se za ně modlila a plakala. A trvalo to desetiletí. Nakonec se ten Augustin skutečně obrátil Bohu a udělal té mamince radost, jo, prostě v závěru jeho života. Ale hodně se nad ním naplakala a já věřím, že
to byl skutečně ten blahoslavený pláč. A myslím si, že tento pláč je blahoslavený i tehdy, když třeba se to nestane, že by se to dítě obrátilo. A přesto jako Bůh to vidí. Bůh to vidí, vidí toho člověka, vidí jeho motivaci, vidí jeho hodnoty, vidí, na čemu mu jde, na čemu záleží. A to se nikdy nestratí u Boha. John Knox, reformátor skotský, ten plakal a říkal, pane, dej mi Skotsko nebo zemřu. To se jiný druh pláče, kdy se nemodlil za vlastní rodinu, ale modlil se prostě za celou zemi. A existoval jen takový misionář mezi Indiami, David Lane, ten taky proplakal celou noc, prostě plakal, modlil se, měl tuberkulózu, prostě plivala krev, měl prostě ráno, bylo to na sněhu, prostě ráno šel do té indiánské vesnice a Bůh mu ji dal, prostě jim tam všichni uvěřili. To byl taky blahoslavený pláč. A my si můžeme vzpomenout na slova ze Starého zákona, jednak ze 126. žalmu, kde se píše, ti, kdo v slzách sejí, s plésáním budou sklízet. Prostě někdy jsme v situaci, kdy pláčeme, ať už nad příslušníky vlastní rodiny, nebo nad svým městem, nebo svou zemí, nad svým národem. A vlastně je to takové, patří to k takovému rozsévání. My prostě se trápíme nad tím, co je. A Bůh říká, s plésáním budou sklízet. Pro mě je to teďka tady radost, protože když jsme jezdili s Maním k nám na Chaloupku, to bylo koncem 70. let a počátkem 80. let, tak neexistovalo kásy, neexistovalo silné měsící, neexistovalo podmikulo věcí. Prostě tady byl malý evangelický zboreček a jak tady nebylo nic. A my jsme se modlili, prostě jsme s mládeží chodili po těch horách a modlili jsme se a pak se jedna evangelička, nějaká lékařka přistěhovala prostě do Zadlej hor a tak jsem se radoval, že tady někdo je a ona zase brzo přistěhovala. A prostě, kdyby mě tehdy někdo řekl, co tady bude zboru, a co tady bude lidí ve sborech, tak bych skoro si paní Hrukáva představil. Tak jsem radil, že jsem do jisté míry sám zakusil taky prostě to rozsévání v těch slzách. Ne, že bych si na tom chtěl dělat nějakou zásluhu, ale prostě jsem už dost starý, abych viděl, že prostě ty modlitby mají smysl. A teďka se radil z toho, co Bůh dělá v tomto kraji. A každá taková zkušenost nás, ať už je naše vlastní, nebo ať už o nich slyšíme, tak nás motivuje k tomu, abychom se modlili. Abychom se modlili za svoje blízké, abychom se modlili za svoje město. A nikdy to nemáte nějak propaktovaný, že byste měli jistotu, že to určitě dobře dopadne. Ale vždycky to má smysl. Vždycky to má smysl. Když rozseváte, tak taky ne každý to semínko vzejde. A když se podíváte na to podobenství a rozsévači, tak zejde v podstatě každý čtvrtý. Prostě, někteří zapadne mezi to termíny a někteří udusí prostě, někteří spálí slunce, ale stejně, když se rozsévá, tak to zejde dost, tak byste z toho měli radost. Některé jako seminovinářský užitek, některé 30., některé 60., ale má to smysl. Ještě krásnější slovo je z Izajáše 62, druhý a třetí verš, se píše, že spasitel přijde vyhlásit rok Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, zajistit pro truchlící na Sionu, aby byla dána čelenka místo popela, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti. Budou nazváni duby spravedlnosti, sedba Hospodinová, aby byl oslaven. Tedy je důležité, aby na Sionu byly truchlící a těm bude dána čelenka místo popela, olej veselý místo truchlení. Možná si vzpomínáte na tu píseň, který tady ten text zpívá. Jeden komentátor napsal, kde není zármutek, tam není potěšení. A Pán Ježíš Kristus nás rovněž vyzývá, abychom plakali s plačícími. A to si můžeme vzpomenout na Jobovi přátelé, kteří přišli za Jobem a na němu potom přichází prostě spoustu nesmyslů, protože měli špatnou teologii, ale přece je na nich něco velmi pozitivního. Oni než otevřeli pusu, tak s ním sedm dní seděli v tom jeho zármutku. To je něco, co jsme skoro zapomněli, že zármutek chce čas. A když se někdo zmoutí, tak nechtějme ho potěšit i hned. Nechtějme rovnou ho rozpleskat a rovnou prostě to, aby se začal řechtat. Zahrnutek má své místo. V té knize Kazatel je napsáno, že je čas zahrnutku, čas pláče a čas radosti. A to je velice důležitá věc. V našem životě jsou různé chvíle. Jsou chvíle radosti, jsou chvíle pláče. Patří to k životu. A tady to ještě jsem naštěstí neproniklo a každé na spolu probuzení, aby to jsem neproniklo, ale v Praze tam máte teďka už asi 3/4 pohřbu, kremací jsou bez obřadu. Jo, prostě lidi zemřou. A ty příbuzní možná ani sami netruchlí, ale neumožní ostatním příbuzním nebo třeba sousedům vyjádření smutku. Neumožní rozloučení, prostě to čínská poslední rozloučení. Je to strašný, je to prostě vlastně nelidský, protože ano, člověk se připraví třeba o nějaký nepříjemný čas toho truchlení, ale podle mě ten, který nedokáže truchlit, nedokáže ani radovat pořád. Ty věci jsou nějak spojené. Je čas za smutku a čas radosti. A tak za svůj zármutek se nemusí stydět. Ale když říkám, že je to spojené a že vlastně bez toho zármutku není potěšení, tak je potřeba říct i to, že v evangeliu patří jistota, že ten zármutek nebude mít poslední slovo. Že máme to zaslíbení, že nakonec bude každá slza setřena. V té knižce Velký rozvod nebe a pekla od C.S. Lewise tam je také příběh jedné rodiny, byli to manželé, kteří měli 3 děti a jedno dítě jim zemřelo, jeden syn jim zemřel. A ta maminka vlastně ničila život svému manželově, tím dvěma zbývajícím dětem, tím, že neustále zůstávala upnutá na toho zesnulého syna. Oni měli poměrně malý byt, ale pokoj toho zesnulého syna musel zůstat takový, jaký byl. V okamžiku, když ten syn zemřel, nesměl se tam nic změnit, to znamená, ta místa jsem byla používat, byla vřetená a neustále se všechno točilo kolem toho zesnulého syna. No prostě to není jako správný přístup k zármutku. A možná znáte taky třeba ze svého příkladu lidi, kteří se prostě v principu nenechají potěšit. A to není to, že byste s nimi nechtěli doklit, no, ale prostě oni se nechtějí nechat potěšit, oni chtějí, oni se zapoustří prostě v tom zármutku a otravují potom život, prostě z toho jejich života, to už není zármutek, který by byl katarzí, který by byl očištěním, ale z toho jejich života potom plyne jed, který otravuje život ostatním. Ježíš říká, že každá slza bude setřena a toto blahoslavenství nás upozorní, abychom se nenechali příliš uhranout tím, jak věci vypadají teďka. Ale abychom počítali taky s tím potěšením. Jednou budou první poslední a poslední budou první. Tak si přeju, aby v našem sboru bylo místo pro radost i pro pláč. Může tady být prostor pro chyby, a to je taky úžasné. A hlavně, aby tady byl prostor pro Ježíše. Protože když tady bude prostor pro Ježíše, tak se naplní to zaslíbení a budeme procházet jakýmkoliv zármutkem, tak ten zármutek nebude mít poslední slovo, nebude prostě vítězit. Ano, berme zármutek vážně, je čas pláče, ale nechme se potěšit, protože Ježíš nás chce potěšit. A díky němu prostě může nám všechny chyby, jak říká pastor Petr, to přemilovat. Jo, prostě, ať už máme jakékoliv chyby, můžeme je přemilovat. Ať už jsme jakkoliv nedokonalí, nemusíme se hned napomínat, můžeme nejdřív to zkusit přemilovat, protože ta láska má obrovskou moc. Amen. Pane Bože svatý, děkujeme ti za to, že jsme v tobě našli útěchu, že víme, že ty nenecháváš věci stejné, že ty přichází se radostí a s potěšením tam, kde byl zármutek. Děkujeme ti za to úžasné zaslíbení, že nakonec bude setřena každá slza. Tak tě prosím o to, abys nás naučil plakat s plačícími, abys nás naučil té citlivosti, abychom poznali, kdy máme s nikým tak sedět a vydržet s ním to jeho zármutku. Abychom také poznali, kdy je ten čas člověka pozbudit a říct tak už dost. Seber se a jdeme dál. Ty nám prosím svého svatého ducha, protože bez toho to nebude možné. A děkujeme ti, pane, za to, že ty s náma soucítíš, že ty víš, že se cítíme v každém okamžiku svého života. A děkujeme ti za to, že nás přijímáš takové, jak jsme, a že vstupuješ do našich životů. A že vstupuješ do našich životů i se svým potěšením. A tě, Bože, chválíme tě a velebíme tě. Pro Pána Ježíše Krista, našeho spasitele. Amen.